Vai šis ir rets pasākums, tā teikt, ilgāku laiku gaidīts, vai arī ir regulārs tomēr šāda ārlietu ministra tikšanās?
Vienkārši šī ir laikam ārkārtas ministra tikšanās, kas ir sasaukt arī pēc Latvijas iniciatīvas kā prezidējošās valsts. Protams, laikam jau, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas tiešām gaidīja šādu te, nu, tikšanos daudz ātrāk, un īpaši pēc Mariupoles varbūt daži gribēja jau, lai Eiropa reaģētu uzreiz nekavējoties, bet, nu, protams, ir kaut kādas procedūras, un šī tikšanās notiek dažas dienas vēlāk pēc traģiskajiem notikumiem Mariupolē, un līdz ar to ir... Nu, kā vienmēr, daži pārmeta Eiropas Savienībai par visai gausu un visai neizlēmīgu rīcību, un tagad jau arī tie dokumenti, kas ir parādījušies vai minējumi par to, kas šodien sagaidāms, nu, jau liek diezgan tā daudziem skeptiski skatīties uz to, vai tiešām Eiropas Savienība spēja uzturēt to tādu... Nu, savu vārdu un tādu stingro nostāju.
Turpināt. Tas nozīmē nekādas lielas ilūzijas, neviens nelolo, ka šodien varētu būt kaut kas jauns un stingrs.
Par jaunu un stingru es domāju, ka tiešām runāt ir diezgan grūti, jo visticamākais tiks paplašināti esošie melnie saraksti personām, visticamāk var tikt uzsāktas jaunas diskusijas par to, kā vairāk pastiprināt ekonomisko spiedienu tieši uz kaut kādām Krievijas sfērām. Bet kā norāda gan Krievu, gan Ukraiņu, gan arī daži Eiropas mediji, ļoti bieži ir šajos te melnajos sarakstos jau ir iekļauts ļoti, ļoti daudz cilvēku, kas ir tieši iesaistīti procesos, un līdz ar to ar vien vairāk ir nepieciešams skatīties uz tiem cilvēkiem, kas varbūt atrodas tuvāk, ar vien tuvāk, nu, Putina lēmumu pieņemšanas procesiem, ja tā varētu viņus teikt. Cik tālu Eiropa ir gatava iet par to īsti nav skaidrs. Vakardien Eiropas Savienības ārlietu dienests izplatīja paziņojumu, kurā aicina Eiropas Savienības dalību valstis nedēļas laikā sniegt savus priekšlikumus un piedāvājumus, ko tad varētu darīt, kā varētu darīt, un mēs ticamāk, ka sagaidāms, ka šīs dienas sanāksmes uzmanības centrā, protams, būs notikumi Mariupolē, un šādas te Krievijas darbības šeit tiks nosodītas. Tāpat viegli prognozēt, ka Krievija tiks aicināta ievērot Minskas no vienošanās noteikumus, kas jau tika pieņemta pagājušā gada septembrī. Taču, paskatoties uz šiem notikumiem un atceroties kaut vai pirms neilga laika notikušo šeit pat Latvijas Radio 4 sarunu ar Krievijas vēstnieku Latvijā, nu, tāda sajūta, ka Krievija ļoti, ļoti skaisti zina, ko atbildēt uz tādām apsūdzībām, kā aizvāciet Krievu karaspēku no Ukrainas. Nē, mūsu karaspēka tur nav. Jā.
Vēl es tev gribu nobeigumā pavaicāt, kāda Grieķijas loma varētu būt, jaunās Grieķijas vadības loma, ņemot vairāk, ka jau arī vakar mēs dzirdējām par neatbalstu Eiropas Savienības paziņojumam, par jaunām sankcijām, vai jaunā vara varētu būt jauns Krievijas atbalsta bastions?
Tā daudzi pieļauj, ka Grieķijas jauno valdību, viņu kreiso uzskatu dēļ, iespējams pat varētu sponsorēt Kremlis, un ir izteikts pieņēmums, ka Grieķija varētu būt, nu, šo te sankciju bloķēšanu varētu izmantot kā trumpi sev pašai, ņemot vērā to, ka viņa jaunā Grieķijas valdība vēlas panākt diezgan ievērojumu Grieķijas parādu norakstīšanu, un šis varētu būt tas slepenais trumpis, diezgan atklātais, gan jāsaka, trumpis, lai mēģinātu sasniegt savas idejas. Nu, šeit tā kā ir jāskatās, kā tad īsti būs, kas šajā situācijā varbūt ir Eiropas Savienībai svarīgāks. Vai, nu, rūpēties par savas, nu, visas savienības kaut kādu stabilitāti un drošību iekšienē, par eirozonas stabilitāti, vai tomēr likt uzsvaru uz šiem te starptautisko tiesību, starptautisko normu, likumu ievērošanu un, nu, kaut kādā veidā Krievijas sodīšanu par šādu noteikumu neievērošanu.
Paldies par kontekstu iezīmēšanu, teiksim tā, tas bija Uģis Lībietis, kolēģis no ārzemju ziņu dienesta, un arī stāstījām plašāk par Eiropas Savienības ārlietu ministru tikšanos, kas šodien uz vakar pusi gaidām Briselē.